Sveti Benedikt je oče zahodnega meništva, zavetnik Evrope, mož, ki mu je Evropa in ves izobraženi svet ne bosta nikoli dovolj hvaležna, saj je položil temelje evropski kulturi in verski miselnosti, ki se je prilagajala vsakemu narodu in prestala vrsto preizkušenj. Benediktinski red je večino evropskih narodov seznanil s krščanstvom, s Kristusom, z evangelijem. Že papež Pi XII je leta 1947 svetega Benedikta imenoval oče Evrope in papež Pavel VI ga je leta 1964 razglasil za zavetnika Evrope. Svojim načelom ora et labora, moli in delaj, so benediktinci kot misionarji vstopali v zgodovino sleherne evropske dežele. Učili so obdelovati zemljo, poučevali, oznanjali evangelij, zidali cerkve, ustanavljali šole in samostane. V moči tega vodila, moli in delaj, je zacvetela krščanska umika v Evropi. Prvi misionarji v naših krajih so bili benediktinci iz Salzburga. Iz Admonta na zgornjem Štajerskem so benediktinci versko, kulturno in gospodarsko preobrazili spodno Štajersko. Iz Šentpavla v Labotski dolini so premisionarili vso Koroško, iz Gornjega grada pa vso Savinjsko dolino. Vsa slovenska zgodovina je zaznamovana z benediktinskim vodilom moli in delaj. Ob svetem Benediktu pa nam misel prehaja k blaženemu škofu Antonu Martinu Slomšku. Kar je sveti Benedikt v 6. stoletju začel, to je Slomšek v 19. stoletju nadaljeval in poglabljal. Dvakrat se je škof Slomšek temeljito srečal s karizmo in duhom svetega Benedikta in benediktinskega reda. Prvič najprej ob imenovanju za levantinskega škofa. Salzburški nadškof in kardinal Friedrich Schwarzenberg ga je povabil na škofovsko posvečenje v Salzburg. Pred posvečenjem se je Slomšek za 14 dni umaknil v benediktinski samostan Maria Plan pri Salzburgu. Za kratek čas je bil v šoli svetega Benedikta. Pozneje je obujal spomine na te duhovne vaje. Zapisal je in v pridigi tudi povedal, kako se je poglabljal v duhovno svetega Benedikta. Po hodnikih slovitega samostana je gledal, opazoval podobe benediktinskih svetnikov. Takrat je sklenil, da se bo po njihovem zgledu kot škof popolnoma posvetil in žrtvoval za slovenske vernike, zanje bo živel in če bo potrebno, bo zanje tudi umrl. Drugič se je Slomšek srečal z benediktinskim redom in njegovo karizmo dobrih 10 let pozneje. Zakaj? Kako? Kmalo potem, ko je Slomšek postal škof, se je vsa Evropa znašla v ognju revolucije leta 1848. Duh splošnega nezadovoljstva, nemira, posvetnosti, nerazpoloženja do cerkve, do papeža in škofov, neka mlačnost, verska brezbrižnost, mrtvilo, moralna zapuščenost, neodgovorno svobodnjaštvo, vse to je udiralo med ljudi, tudi v samostane, med benediktinske redovnike. Papež Pi IX je to takoj opazil, zato je določil apostolske vizitacije, se pravi pregled in splošno prenovo redovnega življenja v vseh benediktinskih samostanih tedanje Srednje Evrope, Avstro-Ogrske monarhije. Delo je zaupal nadškofu in kardinalu Friedrichu Schwarzenbergu z naročilom, naj ga opravi sam ali s pomočjo 2 zanesljivih in zato sposobnih škofov. Kardinal je poznal Slomška, saj ga je posvetil škofa. Njega je prosil, naj pregleda in prenovi redovno življenje vseh benediktinskih samostanov. Velika in odgovorna naloga. Slomšek je kardinalu prijazno odgovoril in se mu upravičil, da tega dela ne bo zmogel, ker je imel že veliko opravka s pripravami na selitev škofijskega sedeža, ker se ni počuti popolnoma zdravega in ker se dela boji, saj so bili skoraj vsi samostani po jožefenizmu in janzenizmu potrebni temeljite prenove. Razen tega so Slomška nagovarjali drugi sosednji škofje, naj si tega dela ne nalaga, naj raje skrbi za svoje zdravje, ker ga škofija v tem času silno potrebuje. Kardinal je Slomška razumel, a po 3 letih je svojo prošnjo ponovil. Slomšek je delo sprejel in opravil v božjo čast, korist cerkve in benediktinskega reda. Kot apostolski vizitator je odšel na potovanje od samostana do samostana. V duhu svetega Benedikta je presojal redovno življenje v samostanih, zlasti delo in življenje predstojnikov, poslušal, vpraševal, pridigal, imel duhovne obnove. Pohvalil je, kar je bilo dobrega, grajal in popravljal je, kar je bilo slabega. Odpravljal je napake in razvade v samostanjih in vse vedno usmerjal k osnovnemu vodilu ora et labora, moli in delaj. 3 leta je trajalo njegovo delo. V presledkih je obiskal samostane na Moravskem, Tirolskem, Štajerskem, v Salzburški na škofiji, nazadnje pa v svoji Levantinski škofiji. Ko je škof Slomšek oddal poročilo, se mu je kardinal Schwarzenberg zahvalil, hkrati pa ga prosil, naj še vizitira tudi tiste benediktinske samostane, za katere je določil škofa iz Linca Rudigiera, ki vizitacije ni mogel opraviti. Tako se je Slomšek podal drugič, leta 1857, na apostolsko pot po benediktinskih samostanih, čeprav je bil že sredi zadnjih priprav na selitev škofijskega sedeža v Maribor. Tokrat je prenavljal redovno življenje po samostanih na Češkem, v Gorni Avstriji, posebno okrog Dunaja. Predstojniki posameznih samostanov so spoznali Slomškovo iskrenost, dobronamernost, apostolsko gorečnost in zavzetost za vsakega redovnika. Njegove nasvete so poslušali, sprejeli, se po njih ravnali, četudi je zahteval v nekaterih primerih takojšno spremembo vodstva ali odpust kakega redovnika. Nekatere redovne skupnosti so ga sprejele za častnega člana ali sobrata in to tudi potrdile z listino. Tako je Slomšek z apostolskimi vizitacijami in prenovo benediktinskega reda v Srednji Evropi kot apostolski škof, poln duha svetega Benedikta, prestopil meje svoje škofije in posegel v zadeve cerkve v Evropi. V duhu svetega Benedikta in z njegovo karizmo je versko, duhovno, moralno in redovno prenavljal benediktinske samostane, ki so bili od 5. stoletja naprej največja duhovna, verska, moralna, kulturna in znanstvena žarišča Evrope. Tako apostolski, benediktinski, prenoviteljski je naš blaženi škof Slomšek.